Radio Kapi.
Swela muna banso bozili bafu ya kolanda tango na biso nkotala Lingala ya tongo ya lelo na Nord Kivu bakambi mapinga ya SADC pe ekolo Burundi bazwi mokano ya kokembisa misala ya bango po ya kosukisa kela ebe ya batomboki ba M23 omonyele ekolo RDC sango epesamaki obosukisi yoko mobembo ya mosala ya mikolo misato maposo moleki na Goma. Nous avons na sud de Kivu, société civile et colandela kabikela et tomboli mongongo po ya kokebisa mbele na bosielu muki ya mabele na kabare buozi. Awa na Kinshasa eko bandamia moto bakino miatuku ibale eye eteni ya ibale po ya kubundisa bokono wa ulcer de buruli tombasu nini eko sale mapo ya mbala eye tukolanda yango kati na sango na biso nde tulandi maso na bolai sima mwa bopemi. Batata, mamama, bandeko, mbote, nabino banso, tubandi sango nabiso na Nord Kivu, wapi bakambi mapinga, babikolo bine, ibikozwa makakati na lisanga SADC na ya Burundi, bapesi sangote, babelemi, po ya koti ya kimia na makasi, o etando esimbami na misala ya batomboki ba M23, bakambi banene ya mapinga ya bikolo ya ba FRDC, ya Afrika Engele, Malawi, Tanzania na Burundi, basukisa kiyoko mobembo ya mosala ya mikolo misato mwaposo mole ki na Goma. Tina ya bokuta ni bona ezalaki kolandela misala mikosala ima elongo na etinda ya SADC o ekolo RDC. Sekolo bila bitumbo monyele ya ekolo RDC pe bozwami ya boko ekolo kati na masanga ya batomboki. Constant Mutamba ntoma ya ekolo pe mokambili sanga ya dynamique progressiste de l'opposition républicaine DIPRO na bokuse apesi makanisite bayi Kongo bayeba kosimba mandoki po ya kozwa mpifo na kobunda basengeli kofundama na misala ya sembo lisusu kolandela pe na sembo. Paul Kagame atalisaki makanisi maye mwaposo moleki onda ko ya misala ya DIPRO awa na Kinshasa. Maloba ya Constant Mutamba mazwamaki oyelobeli ya Vanessa Kongolo.
Nous avons proposé la mise en place nationaliste.
Tu penses qu'il m'a cassé pour ça, l'imoké lioko, tout le salam moko, babandimi kubunda po ekolo. Oza la elenge to mobange, babazali tayari ko sunga ekolo, singeli na lombango penza ko sangisa bato mayele pe bopikiliki pe ko pensa maboko, maima ko sale mapo ya ko sunga ekolo. Singeli ba isembo bata la lenge kani, ko kangisa bana mboka baiba ko bundisa ekolo, eza la baiba ko sala yango ndenge ya ko bomba na to baiba kati singambo e pe batombeki ba M23. Pona nini justice e ko zela ko tinda mokanda to mandat d'arrêt international po ya kukangisa bato bana ndakisa kone nanga na lisengali ya ye pe ekolo RDC esi etie maboko omokanda ya statut de Rome. Biso pe lokola tokoki kofunda Paul Kagame epai bazuzi ya CPI pe bokomono maima kosalema ekolo ya Congo ekoki pe kofunda ekolo ya Rwanda epai bakambi ya CIG lokola ekolo Afrique du Sud efundi Israel
directement la CPI contre monsieur Paul Kagame l'Afrique contre l'état israélien.
Tosimba teoli bakume Constant Mutamba apesa kisangote ye akowela ebonga ya molobeli ya bambanda politiki onda kobuntuma ya ekolo. Tokeisika na sud Kivu wapi société civile omatali bikela ebeti ntangwa na mayema koleka na buozi na territoire ya Kabare mabota maikembele makoki kobungisa bomoi bwa bango po ya bosielu muki ya mabele eyekotalisama na bilembo biye bikopalangana o etando. Josué Aruna mokambi ya société civile omatali bikela abeti CTP asengi na mbula matari ya ekolo kozwa miskano na lombango ya mbote likama ekoma ye azwama que l'obélia Emmanuel et la Meji ou Akabedji.
Cette population de Buhozi est en danger critique.
Mboka Buhozi bazali na kobanga pe soko bakambi ya mboka bazwi mokano te na lombango kobanga ezali komona makama masusu masale malokola mai masale maka omboka Bushushu pe ya Mukubi na territoire ya Kale wapi kutu elembo emonanaka te kasi likambo ya kokamwa kino lelo bana kelasi bakokoba kotanga obisika bina ndakisa ongambo ya vila Bukavu. Tubanzi ete esengeli na lombango penza komema bisika misusu bato bazali nano kofanda obitando bina soko bongo te ekozala somo mingi pema imakoleka ekozala oyo nalo tomona te
sino prof humanitaire du jamais vu.
Obasango esusu tozongi lisusu na Nord Kivu wapi masini ya bamasua lekazo mina misato ya balobi mbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bikangemi na mapinga mamai ya ekolo Uganda. Yango kobanda miatuku ibale na misato kino miatuku ibale na mitano ya sanza ya ibale Muleki na etima Edouard Kati na yoko mokanda bakomena kimo yengele tuka momosaya misato Muleki. Lisanga ya balobi mbisi o etima Edouard Tofe Kopeile basengi na ye komipesa na likamboliye. Sango ya Bernardin Nyangi na yo Paul Richard Malengela.
Baili ngomba fekope ile batatoli temitele miye bakangi, mizale miya balobi mbisi balibongo liya kasindi pe kia vinyonge o teritwari ya Beni. Balobi lisusute, bokange mibona bosalemi se mwa mikolo moke pamba, simate bakonzi bamboka katwe pe Rwashama o ekolo wa Uganda, bazongi samitele misusu tuku motoba na sambo bakangaki, elongwa na balobi mbisi zome na mine ba ekolo Kongo Demokratike bobelese na lolengelo na. Balobi bayi bakange mimbala eye na basoda ba maiba ekolo Uganda omboka Kagezi pe Chapa. Atako bazalaki koloba mbisi oetando ya RDC, basodabana bafundi bangote bazaliko kati samondelo pe koboma mbisi ongambo ya Uganda. Solo ONG fekopeile endimite soki mbala na mbala basodaba Uganda bazaliko kanga bai RDC na bisali lebya bango, ezali zambi bazaliko bebisa bisika mbisi ibotaka pe bazaliko boma mbisi ebele zanga kotosa mibeko mitali ele kope motango mosengeli. Kasi lingomba liye lizali kosenga na tata mokonzi wa ituka atala likamboli yango na sikisiki po bazongi sela bango bisale libiye bakangi.
Na Nord Kivu, lisanga ya bayekoli ya Butembo esengi na mbula matari yetuka kolanda meko mibimaki obosuki sibokutani ya mwamosala misato Muleki na Butembo kati na Société Civile na misala ya bite eloto EPST Nord Kivu 2. Ezala kipo ya kolandela bosenga ndenge na ndenge ya bayimboka omatali misolo misengeli po ya bozwamina mimekano ya bakizame ya leta po ya mobumo ye. Lisanga liye ya bayekoli esengi na moyangeli yetuka kolongola misolo mina po ya bayekoli bayeba kima bitumba pe baeba zanga baboti po ya bitumba. Kasi pe kokitisa motango ya bankoto kama moko na tuku misato ya bafran kongole po na bayeko liba susu ya monyele ya ekolo baima kama ya bozangi bokengi. Tokoba na kolobela bitelo lisusu na Nord Kivu misolo misengeli kofuta mapo ya mimekano ya bakizame ya leta ya mobumo ye mikiti na bankoto mokama ya bafran kongole bo epesa kisango mwaposo Muleki moyangeli etuka General Major Peter Thierry Mwami mokano moye mobongoli eye ya miazomi na ibale ya sanza ya ibale Muleki kolobate basengela ki kofuta koto mokama na tukumisato ya bafran kongole toba dolar tukumitano. Sango eye epesamaki otango ya masolo kati na bayi Société Civile pe bakambi baituka na Goma. Mokambi ya lisangaliye John Baniene asepelaki na mokano mona. Nzokande moyangeli ya etuka Peter Chirimwami apesaki sango te masolo makokoba na bakambi ba misala ya bitelo to EPST na Kinshasa po ya koluka kolongola misolo po ya bayeko libaye bakima bitumba. Pona ye mokano mosengeli kouta na mbula matari ya ekolo oeleko eye etuka ezwami na kokoso. Po ya kosukisa tolo bela eteni ya ibale ya bobeti ntangwa o matali mino ya bokono bako benga ka ulcer de Bourouli e yeto kobenga ka mbasu ekosalema na Kinshasa na l'hôpital auto-polyclinique Caris ya quartier ma campagne kubanda mia motoba kino mia tuku ibale ya sanza eye. Sango epesamaki onzela ya liyebisi ya bopanzi sango ya monganga Jean-Paul Lembelembe nganga mayele o matali bapota oyo akobika ka pe kosala mosala na ekolo France. Po na ye ntina ye teni e ya ibale ezali kokumba mayele masika o matali kosunga bakoni na kolongola ka poso ya kala pe kotia poso ya sika. Jean-Marie Wetchi, médecin directeur to mokambi ya polyclinique Caris azwamaki elobeli ya Jean-Désiré Kanyama.
Mbasu ezali maladi moko eza mingi na kati ya mboka na biso. Na kampanye ya liboso tosalaki emonisaki ke ezalaki au-delà de nos attentes parce que tozwaki ba maladi ebele baka ya ndenge na ndenge. A prévision na biso ezalaki moke. Yango polyclinique na biso e décidé tosala deuxième campagne po teto tia ba moyen ebele baka mosusu ifale kosala oyo babengi greffe pona ko remplacer po. Comme ba polyclinique na biso ezali Caris toza kotia charité avant na kanisi na deuxième campagne ba mosusu bakozwa lobiko. Et puis, ils ont deuxième campagne au PND pour la campagne auprès de la médecin to ba infirmier o bazwaka basala la prise en charge ya maladi o ya mbasu poto banda formation na biso ya ba médecin o ba lingi bazala formé na prise en charge ya ba plaie chronique pote to ko ko permettre bango pe bazala déjà en contact na avec ba malade o ya bango baye ba ko prendre en charge bango correctement importance ya deuxième campagne ezali pona ko silisa musala oyo to bandaka liboso.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Mimi Kindu Alengoi Jean-Noël Mokondo Jean-Claude Siala Willem Lungamba ba basunga ki biso ndila ya masini matondi na Noela Luzitu Kabambi oyasunga ki biso po akolengele sango matondi pe na bino ba ebanso bulanda ki biso.